ተኽሊት ኪዳነ ይበሃል። ስንጥቕ ኢለ ብዝብል ሳጓዩ ዝያዳ ዝፍለጥ ኣብ ባህላዊ ደርፍታት ትግርኛ ኣተኪሩ ድማ ይነጥፍ። ስነ ጥበበኛ ተኽሊት ደራፋይ ዘያማይን ገጠማይን እዩ። ንስነ ጥበባዊ ስራሕቱ ኣመልኪትና ዘካየድናይ ዕላል ስዒቡ ይቕርብ። ፈለማ ንተኽሊት ዝሓተትናዮ ድሕረ ባይትኻ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ነይሩ ተኽሊት
984 እንትወይ ኣብ ኣርቲ ከዓ 94 ክራር ጀሚር እያ ማለት እዩ። ብድሕሪ እያ ነይሮም ዕርክትና ስማዓና ዝብል 2056 ማለት እዩ። ኮፍ ኢልካ ብክራር ናይ ትዝታ ናይ ተኽላይ የማነ ከም በዓል ናይ ወዲ ባይረ ከምኡ ኮይኑ ናይ ፍግር ኣሎ ብዙሕ ዘይፍለጥ ኣብዚ ምናልባት ብናይ ባዕቦቱ ካብኡ ናይ ፍግራ እዩ ተባሂሉ መፅእ ገለገለ ኮፍ ኢልና ናይ ጀምዓ ቡንዳ ዝተተኻዲ ገለ ኣስማዓና ብሎ ተስምዑ ማለት እዩ።
ኣብ ኤርትራ እንከለኻ ማዕሲኻ ከም ደራፋይ ክትፍለጥ ጀሚርካ ንዝብል ሕቶ ተኽሊት ክምልስ እንከሎ
ከም ደራፋይ ዋላ ሕጂ ተፈይጠ እኳ ኢለብክተር ትወርክትኮ እየ ክነግረካ ዝኽእል ምር ሓንቲ ናይ 20 ሰነ ኢለ ዘቕረብኳ ነራ ሽዑ ሓደሓደ ሰብ ኣታ ፅቡቕባ ገለገለገለ ኢሎም ሓደ ርእቶ ቡና እዛ ንክልበ እያ ብዙ ነብሶ ክፍ ትረኽባ ግን ናይ መን ምዃና ይትፍለጥ ያ ብሮድዮ ዛራ ብጣዕሚ እያ ትመፅእ ነራ እቲ ኦድዮ ምዃኑ ስለበለ ስለ ክልብ ዘ ተሰርሐ እምበር ክሳልሓን እያ ሓንቲ ከዓ እታ ናይ 20 ሰና ሓደሓደ ፅቡቕ ርእቶ ተቐቢለላቲ ገጠማይ ስለ ፅቡቅ ገይር ስራሰራሓ መሓር ማለት እዩ ኣቐልቂላ ንኳ ተደይኮነስ ሓደሓደ ሰብ ክፈልጠካ ጀሚሩ ከም ደራፋይ ምበ እታ ዜማ ዓንዴት ዕቁባይ ወገነ እስ እታ ዜማ ሰሪሕዋ እታ ግጥሚ ከዓ ቅድሚኡ ሰሪሐ እያ ነረ ብድሕር እዩ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ዶ ገለገለ ተባሂላ ኣብ እንዳ ዜና ክትሓልፍ ስለ ዘይከኣለት ብድሕሪኡ መሓሪ ሰሪሕዋ ማለት እዩ በዓሉ ግጥሚ ሰኪዕላ ፈትያ ከዓ ብክልብ ክሰርሓ ምስራሕዋ ከማን ብማስ ሜዳ ክትመፅእ ዘይምኽኣላ ንሳ ንቶም እንዳ ዜና ምሳብኩም ንሳሰም ከዓ ፍቓዳ የፍቀድካላ ንደዎ ገለገለ ኢሎም ኣይተቕበሉን ይዘወይ እታ ዜማ ግን ናይ ዓንዴታት ኣግጥሙ ናይ ማሓሪ ተክለግርሽ 20
እታ ብምኽንያት 20 ሰነ ዝሰርሓ ደርፊ ኣብ ኤረ ቲቪ ብቐጻሊ ትርአ ነይራ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝሰርሓ ምስ ሓተትናዮ ተኽሊት
ሓራይ ንሳ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ነረታ ዜማ ከምዝብለካ ፀናሖ ማሓሪ ተክለግርግሽ እስ እየ ሀይ ኢሉ ኣብ ኣርቲ ኣጀሚረኒ ማለት እዩ ዋላ ድሌት ናክተይተ ነበረኒ እሱ ከዓ ምስራሓ ኩሉ ግዜ ክደርፋስ ደስ ብትብለኒ እሱ ክደርፋ ከሉ ማለት ብክራር ቀስ ኢሉ ይደርፍ ሕጂ ሓደ መዓልቲ እዚኣ ደይ ትደርፋ ገለ ብለኒ ኩሉ ግዜ ሃራይ ገለ ብሎ ሽዑ ኣጋጣሚ ተኻሲ ጀሚርና ስለነበርና ስጎኒ ጎና ስከ ንፈትና ኢልና ጆን ኣትሕዝዮ እታ ዜማ ማለት ሰሪሕዋ ኣምዳ ተስፊ ትቐርብ ማለት እዩ ኣምዳ ተስፊ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ዳሓር ብኦድ ይሃቦም 20 ሰነ ይቀርበ ነሩ ጌና እዩ ነይሩ ሓራይ ኢልየ ሒዘ ከይደ ተቐቢሎም ጉዳይ ናይ ካሴ ስለ ዝነበረ ብዓብ ብዙሕ ንዓ ሳይ ግን እታ ዜማ ግጥሚ ፅቡቅ ስለ ዝፈትዋ ዝነበርኩ ሂበዮም እንዳ ዜና ብድሕሪኡ እሳቶም ናይ ሜንያ ኢሎም ብኢሳቅ መሓር ማለት እዩ ሓቲቱ ኢላ ስሓቶ ኢላ ስካ ከምዚ ከምዝመሰለ ይፈልጦ ደውሉሉ ንምንታይ ደይ ተቐበልከ ደይ ትፈልጦ ተቐቢልካ ገለ ኢሉ ደው ኢሉ ሓቲቱ ናብ ተስፊት ተስፊት ከዓ ናባይ ደወይ ሽዑ ክንትራት ገይሮም ንዓኻ ኣብ ስድዮ ስኢሎም ኣቕሪቦማ ማለት እዩ ከምዚ ድቕድቕ ፀላም ገሊሆም ድሙቕ ብርሃን ወሊዖም ዕዳ ውሉሉ ኮፍ ኢሎም ድሙቕ ብርሃን ኮሊዖም ገለገለ እያ ትብል ማለት ኣነ ኣገልግሎት ስለ ነበርኩም ብናይ ኣገልግሎት እምበር ብናይ ደረፋይ ዝወዛዕኒ ሰብ ኢሎም ስለዘኸልኩንን ዓይ ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ከዓ ገዲፍካ ትመፅ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎታኣት ከድካ ክስራሕ ተኸልካ ከዓ ኣሃዶኻ መፀካ ኣብቲ ኣሃዶኻ ከዓ ብዛዕባ ናይቲ ዝመደበካ ስራሕ እምበር ካብ ብዛዕባ ተኣርቲ ክሰርሕ ግዜ የብልካን ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድሓን እየ ዝብል መጀመርያ እቶም ምስ በልኩ ቁርበ ትምህርቲ ኢለ ጀሚረ ትምህርቲ እኳ ስለዘይወዳእኹ ቀጥታ ናብማለት ናብራ ከብደካ እየ ናብታ ናብራ ከዓ በታ ሞያኻ እናሰራሕካ ትነብር ስለዝደሊ ነታ ሞያ ኣብ ናይቲ ክለብ ጀሚሮ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ገለ ምስሰራሕና ምስ ቢንያም ዕዋጋብሪ ቻፒን ዝበሃል ብሓቢርና እናሰራሕና ከለና ብድሕሪኡ ከዓ ግጥሚ ዜማ ገለ መለ ክሸጥ ጀሚረ
ቀፂልና ንተኽሊት ዘቕረብና ኣሎ ሕቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሖ እንታይ ኣሎ ሲዲ ይሕቲሙ ነይሩ ዶ ከመይ ከ ተቐባልነት ረኺቡ ዝብል እዩ ነይሩ
ቅድሚ ሲዲ ምሕታይ ብዙሓት ግጥሚ ዜማ ሂበ ኣለኹ እታ ሲዲ ከዓ ተፈተለ ያ ትብል ባህላዊት ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኣሎ ናተይከ ኣሎ ግጥሚ ዜማ ንበዕለ እየ ሰሪሐ እያ ኣብ እዝን ሰማዕቲ ከዓ ምናልባት ፈሪሕና መጀመርያ ብዙሕ ሲዲ ድብልኬታ ይገበርና ብድሕሪኡ ግን ቀልጢፋ ተወዲእ ከምቲ ፅቡቕ ኮይ ተወዲኡ ብድሕሪኡ ክዘርጋሕ ኣይከኣልና ንበር ፅቡቕ ኣብ እዚ ሰማዕት ተበፂሓስ ከምቲ ፎቶ ርግፀኛ ኢለ ስለ ዳሓን እየ ኢልብል በናተ قلتفوت بزح زي ما ديبلكي زي ما قارنا جين عامل سمعتي بزح بس حيك على تنيزب يعني في الله يبدأ جهاز صبو قصي خبل أمونت
كابتا سيدي بفولي بسمعتي استفتوت أيني تندر في أنيرا نزبل تغليت
تقول حبشة تبلا على حنتي وطرح هذا معنتي كليب سلا سرح هو تقول يا حتى رأيا بيوتيوب درجات كذا بنا ميت شحبة سحلا أما اسمي داوين صبو عم نهوتي بك أتغالي أتمز صبو تسمي ولا تتفتل إنما على بهلا عدي تبلا على و أبزخوني سمع أبزخوني بارات كيلس سمع أساو كبيريو بتحدى جن هذا نا إيكونوميكال تجمي معنات قدامي نا ينزب سلا زليو سيدي بزكز يزلو خبر دبلي زجات أمني سلزة حوجزني مالت بزجات أم خمس جرام فوتو أرون برهانة شفاء إستا يناس محارس استوديو مالتي كل يوم يمكنهم صريح ما صار سايم كأشابين كرار سلطة صوته مالتي تجنس من زمان كم زخ لك أصنعه نائب هالي وجل جل خافة أرى سوا حوس كله تجت من تطبيق بعلي صريح سلزة حوجزني بزحط سجى ما يجات أمني بزي أمل
ኣብዚ እዋን እዚ ባህላዊ ደርፍታት ንዘመናዊ ደርፍታት ዓብሊሉ ይርአ ሎ ንምንታይ እዩ ትብል
ምናልባት ናይ ቢዝነስ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ እምበር ዓብሊልዎ ዘሎ በቲ ኣበ ኣርት እጅ ኩሉ ግዜ ገንዘብ የድልየካ እዩ እቲ ቅድሚቱ ከፍሎ ጥራሕ ደይኮነስ ንዑ ንክሰርሕስ ገንዘብ የድልየካ እዩ ምናልባት በቲ ባህላዊ መፂኡስ ነቲ ዝሰርሑ ዘለካ ሽፍኖ ዝብል ክኸውን ይኽእል ይብል እምነት ኣለኒ ምዝ ደሎ ናይ ሲዲ ዘይምሻጥ እውን ክኸውን ደኽእል ይብል ብናተይ ግምጋም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምምፃይ ንዓይ ግዜ ስለ ዝረኸብኩ ብጣዕሚ በቃ ግዜ ስለ ዝረኸብኩ እምበር ተመሳሳሊ ግጥም ዜማ ስለ ዝረኸብኩ ይኮነን ምስ ባህሊ ተመሳሳሊ ምክንያቱ ኣላ ብኩሉ ቴክኖሎጂ ስለ ዝረኸብ እንዳሓርካ ቀረባ ስለዝኾነ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዳርጋ ቀረባ እዩ ስለዝኾነ ትረኽቦ ትኽእል እያ ትባህልስ ኣብቲ መፂ ብትመፂ ትረኽቦ ትኽእል እያ ብዝያዳ ግን ግዜ ስለ ዝረኸብኩ መሳርሕቲ ካ ብቐሊል ትረኽቦም ቶም መሳርሕቲ ትብሎም እቶም ናይ ሞያ መሳርሕቲ ማለት እዩ ኦርጋኒስ ብቐሊል ክትረኽቦ ትኽእል ግዜ ረኺብካ ከምዚ ከምዝግበረለይ ክትብለ እዚኣንዚኣ ከምዚኣ ክንገብራ ንኽእል ኢና ኢልካ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ናይቲ ትበዓል ሞያ ረኺብካ ዘላለብካ ንክሰርሖ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ደገ ተኸልካ ግን ትበዓል ሞያ ንኣብነት ሊድ ጊታር ክኸውን ይኽእል እዩ ስቱድዮማን ክኸውን ይኽእል እዩ ኦርጋኒስ ክኾኑ ንኽእል እዩ እሳቶም ሕጂ ብቐሊል ኣይትረኽቦም እያ
ግጥምን ዜማን ከዓ ትሰርሕ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ንመን ሂብካ ኣለኻ
ታይግስቲ ሃይለ ሚካኤል ትበሃል ኢትዮጵያዊት እያ ትብል ናይ ቢና ዕቋ ጋብር ሕጂ ክልብ ሰሪሕናይ ኣለና ኸማን ጃጅየ ትብል ቢና ዕቋ ጋብር ቻፒን ማለት እዩ መርሓባ ትብል ቢና ዕቋ ጋብር ግጥሚ ማለት እዩ እታ ጃጅየ ግጥሚ ዜማን ማለት እዩ እታ መርሓባ ግን ግጥሚ ጥራሕ ኣብታ ፅምም ትብል ትብል እውን እታ ግጥሚ ዳርጋ ተቀያይሮማ እምበር ኣባይ እየ ዝብል ቀፂለ ከምኡ ከዓ ኣብ ናይ ሙሴ ጣዕሜ ግደፍዋ ትብል ናይ እስክንድር ንፅኒ ትብል ግጥሚ ዜማን ይብለካ ዘሎ ክዚአን ናይ ትዕግስቲ ከዓ ግጥሚ ዜማን ሰለስተ ዘለዋ ኣርባዕተ ናይ ዮናስ ግጥሚ ጥራይ ዮናስ ወልዳይ ናይ ኪዳነ ግጥሚ ዜማን ናይ መሓሪ ግጥሚ ዜማን ናይ ክልተ ከዓ ናይ ዳዊት ሓንቲ ግጥሚ ግጥሚ ዜማን ሓንቲ ከዓ ግጥሚ ጥራሕ ዳዊት ሃይለ ዝበሃል ማለት ኣሜሪካ ዝቕመጥ ከምኡ ከዓ ናይ ሚዛን እውን ሕጂ ግጥሚ ሂበየ ኣለኹ ሚዛን ተስፋይ ማለት እዩ ዓብዪ ኣርቲስት እዩ ኣሎ ከምኡ ጀመርኮ ወይ ናይ ብዙሓት ምስኻ ሴተ ጀሚርካ ክሳብ 25 ገለ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ተሰሪሑ ብስሉ ዝወድአ ማለት እዩ እቲ ካልእ ግን ዳርጋ መብዛሕት ክሳብ ሕጂ ሳይወፀን
ኣብ ከመይ ኮነታት እዩ ግጥምን ዜማን ከተውፅእ ዝብርሃካ?
ንኸፅሕፍኳ ኣብ ፅምዋ እዩ ደስ ዝብለኒ። ማለት ግን መጀመርያ ተሓሳብ እዩ ደስ ብለኒ። ተሓሳብ ኣብ ፅምዋ ቦታ ንበይኒ ዳርጋ መብዛሕትኡ ደስ ዝብለኒ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ሲዲ ንኸትሕትም የዋፅእ ዶ ትብል?
ኣይዋፅን እዩ ሲዲ ማለት ምክንያቱ ምናልባት ኣብቶም ምዕብላት ዝበሃሉ ሲዲ የዋፅ ሌጋላዊ ሰ ዝኾነ ብሌጋል ይገዝእዎም። ኣብዚ ግን እታ ኮፒ እዮም ዘልዩ ካብ ሲዲ ናብ ሚሞሪ ካብ ሚሞሪ እታ ሲዲ ዝገዝእ ሰብሲ የለን ማለት እዩ። እቲ ኣይዋፃእካን እዩ ኣብተን ካልእ ሃገራት ልዕልያን ኣብ ሲዲ ፈጥዎ ግን ሲዲ ይገዝ እዮም ኦሪጂናል ሲዲ እዮም ኮፒ ዝበሃል ኣይፍቀድኒ። ኣነ ምድፋረይ ከዓ ምናልባት መርዓ ንፃወት ኢና ፅቡቅ ኢና ንፃወት ፍቅሪ ባንድ ትብላላ ባንድና ኣነ ቻፒን ላለዉ መሳርሕተይ ምስኦም ኮይናስ መርዓ ንፃወት ኢና ሕጂ ኣጋጣሚቲ ኦርጋኒስ ኣሮን ንበሃል ነር ምሳና እናተፃወተ ኣሮን ከዓ ደይፈልጦ ሰብ የለኣብሮን ጭፍላቂስታ ኦርጋኒስ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ስመራ ማለት እዩ። ሕጂ እሱ ኣጋጣሚ ባህላዊ ፅቡቅ ክትደርፎ ኢኻ ከሴት ክሰራሕልካ ኣብዚኣ ከለኹ ከይኮድኩ ንኤሜሪካ ገለብለና ሓራ ኢለ እዮ ኦርጋን ተኻሪነዮ ብድሕሪ ስቱድዮ ከዓ ግጥሚ ዜማ ናብኡ ስለ ዝሰርሕ ናይ ሰባት ከይደን ዮናስ የመኸሮ ኣሮን ተተፃዊትዋስ ፀገም የለን በዓል ሚክስን ክገብረ ኢሉኒ ብሓገዝ ስለ ዝኾነት ንዓይ ብሓገዝ ምስራሕ እየ ዝደፈርኮ ማለት እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ኣለዉ ከምቲ ዝድለ ይነጥፉ ኣለዉ ዶ ትብል? ናይ ሓባር ስራሕ ከ ከመይ ኣሎ?
ናይ ሓባር ስራሕ ዳርጋ ምናልባት ኣብቲ ናይ ተቃውምቲ ሓደሓደ ስራሓት ብሓባር ዝሰርሕዎ ኣለዉ እቲ ካልእ ግን ዳርጋ በብ ውልቅና በብ ጉሩብና ክብለካ ክእል ማለት ንኣብነት ኣነ ሕጂ ምሳ ባንዲ ስለ ዝሰርሕ ኣብታ ናይ ባንዲ ዘለና ተስራሕዋ ካሴት ዘደለኽዋ ማለት እዩ ብኦም ንሓገዝን በቲ ዘሎኒ ንእሸይ ናይ ሞያ ገለገለ እምበር ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና ኢለ ብዙሕ ኣይብኒ ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ ናይ ስደት ክብድ ብሊ በቢ ውልቀኻ ክሰርሕ ዘገደካ ነገር ከዓ ናብራ ዝተኣሳሰረ ኸውን ብሓባር ንሰርሕ ኢልና ኢለ እኳ ምኒ ምስኡ እውን ናይ ባህሪ ፀገም እውን ሓደሓደ ኣብቲ ናይ ኣርት ፀገም ኣሎ ኢለ እየ ዝኣምን።
ሕራይ ካብ ናይ ቀደም ስነ ጥበባውያን እተድነቖም ደረፍቲ በዓል መን እዮም?
ኣነ ብጣዕሚ ዘድንቆን ዝፈትዎን ዘኽብሮን ኣርቲስቲ ምነብሴር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ከምኡ ከዓ ምነብሴር የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ማለት እዩ ኪሮስ ኣለማየ እውን ኣድንቆም እየ ግን ካብቲ ብዝያዳ ፀልወኒ ዝፈትዎን ኣብ ጥብላሕ ተቐልጢፈ ክኣቱ ዝኽእል ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ እዩ።
ደርፍታትካ ብዙሕ ግዜ ባህላዊ እዩ ቅዲያ ደራርፋኻ ናበየናይ ከባቢ ዝኸደ እዩ ትብል? ወይ ስኻ ብመፅናዕቲ ዲኻ ጌርካዮ ወይ ዝዓበኻሉ ከባቢ ድዩ ፀሊካ?
እቲ ፀለወኒ ኣብዚ መርዓ ንፀወት እዩ መርዓታት ከዓ ድኾነ ትሰሚዕኻ ካብቲ መርዓ ወፃኢ እውን ስራሕ ክበሎ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ዝዘረፍዎ ኣሎ ብዋጣ ንኣምነት ኣበራ ኣሎ ኣባድ ኣሎ ናቱ ወይና ኣሎ ትጠቐምኩ ካልእ ግን ናይ ህዝቢ ሃብዚ ዘባኡ ማእከ ዝጥቀምሉሎ ሓደሓደ ሰዋዱ ዝጥቀምሉ ወይና ኣሎ ካልእ ኸ ናተ ይፈጠራ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብ መወዳእታ እምባር ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ሂወትካ ሙዚቃ እናፃወትካ ይኹን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት እስኪ ብፍሉይ ዘይትርስዖ ዘጋጠመካ ኣጋጣሚ እንታልዩ ይዕልለና?
ሓደ መርዓ እዳፀወትና ኣብ ኣስመራ ክትፀወት ከለካ ብዙሕ ኣይኮኑ ኣብ ክዳን ኣይግደሱን እዮም ከምዚ ድኾነ ዋላ ካምሻ ጌርካ ፀወት ትኽእል ኢኻ ዋላ ጂንስ ኖርማል መሊስካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፅካ ግን ግድን ከም ባድላ ክትገብር ኣለካ። ሕጂ ሓንቲ ሰበይቲ ዝበለኒ ማለት እዩ ስኻ ድኻ ትደርፍ ፀኒሕካ ገለ ኢልሃ ኣብ መድረክ ፀኒሕ ብሩ ምስህዎ ኢለያስ ስኻ ትደርፍ ትክዳንካ ዘይደርፍ ንሕና ካሜራና ናባኻ ይነ ቕንዓን ኢና ካብዚ ሕጂ ክዳንካ ዘይዘይቀይርካ ገለገለ ኢልሃኒ ሓራይ ነዚ ግዜ ዓዲምኩም ግዜኹም ወፊኹም ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ከዓ ብልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ ኣብ መፅአ ከዓ ካብዚ ዝለዓለ እግዚኣብሄር ብሰላም ኣረኺቡ ካብዚ ዝለዓለ ስራሕ ሰሪሕና ንረኸበሉ ግዜ ኣምላኽ ፍጠረልና ማለት እዩ።